Kačā kārmu.
21. jūlija Kačā kārmu epizode iet gaisā. Un zini, šī ir priekšpēdējā epizode, jo jau nākamu otrdienu Kačā kārmu noslēgsim. Savukārt mūsu sociālajos tīklos, kur šis projekts arī tiek īstenots, atlicis publicēt vēl 4 video. Nepalaid tos garām, piesako et Radio Tev Instagram un TikTok profiliem, iedvesmojies un turpini darīt labus darbus arī tu. Līdz šim sociālajos tīklos ir publicēta 21 sērija ar dažādiem labo darbu piemēriem un atgādinājumiem par drošību dažādās vietās, kā piemēram mežā. Kas ir jāievēro dodoties uz mežu? Skaidrs, ka ļoti daudz piesardzības pasākumi, bet vismaz 4 no tiem esmu minējis arī jaunākajā video. Dodoties sēņot vai ogot, noteikti paņem līdzi kaut ko ēdamu, ūdens pudeli un kabatas lukturītes arī varētu noderēt. Ņem līdzi telefonu. Treškārt, vēl pēc iespējas košākas drēbes, lai apmaldīšanās un pazušanas gadījumā tevi vieglāk būtu atrast. Un ceturtkārt, atrodoties mežā, pievērs pēc iespējas lielāku uzmanību visam, kas tev ir apkārt. Koki, zīmes, norādes, varbūt dzelzceļš un tā tālāk, lai apmaldīšanās gadījumā šīs lietas kalpotu kā labs orientieris. Ir svarīgi kačāt savu karmu un darīt labus darbus, jo tā tu iemanto cieņu un respektu citu cilvēku acīs. Kāda maznozīmīga lieta priekš tevis, kādam citam nozīmē veselu pasauli. Un zini, visi darbi reiz nāk atpakaļ, jeb ko sēsi, to pļausi. Kādus labus darbus tu mēdzi izdarīt, lai palīdzētu sev un citiem? Pastāsti man to, rakstot uz 2720, kādi ir tavi kārmas kačāšanas paņēmieni. Gaidīšu tavu ziņu uz 2720. Turpini darīt labus darbus.
Radio Tev raidījums Kačā kārmu tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.